De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada. Estamos xa a luns, hoxe día 10, día 10 de decembro, pasou xa a Ponte da Constitución, a Ponte da Inmaculada, en fin, todo eso, ¿no? E entramos xa, pois, nunha semana corriente das poucas que hai para este mes, ¿eh? Porque logo petan a vir os días festivos, estas cousas, as festas, as cenas, ou non sei que, un mes un pouco desenfrenado o que temos por diante, ¿no? O que nos queda por diante. A lotería, cando é? Cando cae? É un sábado, 22, me parece que é o sorteo da lotería. Creo que é un sábado 22. Bueno, o sea que xa ven, hai de todo por aí. Comezamos esta outra mirada. Saben que un grupo de mozos, un grupo de rapaces, tres xóvenes, o pasado sábado liaron a parda en Santa Cristina, a madrugada do sábado. Liaron a parda na ría do Burgo porque, ao parecer, non se quiso ocurrir unha mellor idea que utilizar unha chalana, coller unha chalana nas xuvias para cruzar a ría e, desa maneira, ir a tomar unhas copas ata Santa Cristina. Eran tres, pero un deles, pois, non se quiso embarcar. Non lle pareceu boa idea, probablemente, e quedouse en terra, no lado das xuvias, mentras os dous compañeiros, pois, nada, atravesaban con esa chalana a remos a ría para ir a Santa Cristina. O que quedou en terra perdeu-nos de vista e temeu que lles poidera pasar algo, así que decidiu chamar a emerxencias. Chamou a emerxencias e movilizouse, puxose en marcha todo un dispositivo no que participaron eso, desde bombeiros ata o Servicio de Salvamento Marítimo, a Policía, a Protección Civil, que se temeron o peor porque atoparon a chalana á deriva, na ría. É dicir, estes parece que cruzaron a ría, deixaron a chalana e a chalana pois quedou á deriva pola ría. Así que temeronse que poidera ter ocurrido unha traxedia. Ao final, pois, afortunadamente, non pasara nada. Os dous mozos cruzaron a ría, abandonaron a chalana e foronse de copas a Santa Cristina. O seu compañeiro, pois eso, chamaba por teléfono insistentemente para tratar de saber se estaban, en fin, se estaban a salvo, pero non conseguía resposta. Probablemente había moito ruido no local no que estaban de copas. O finalmente, pois un deles, ao parecer, mirou o teléfono e veu, douse conta que tiña centos de chamadas. Bueno, pois puxose en contacto co seu compañeiro e, bueno, dixose que estaban de copa solamente. A aventura pode sair escara porque, ao parecer, o Concello da Coruña ten previsto, pois, cobrarlles os gastos do desplazamento dos efectivos de salvamento. E esos gastos poden ascender a varios miles de euros. Así que lles pode salir cara a broma, como digo. Bueno, a broma ou a gamberrada, porque de broma ten pouco, non? O feito de apoderarse de unha embarcación, de unha chalana de outra persona, cruzar a ría, abandonala, como si tal cousa, pois, bueno, non é, non parece tanta broma, sino máis ben unha gamberrada xa subida de tono. En fin, o mellor de todo é que non pasou nada, pero, desde logo, estas cuestións deben servir para reflexionar, non? Que está ben divertirse e todo o demais, pero que hai que ter un pouco de cabeciña.
E non estaba muerto, e non estaba muerto, estaba tomando caña.
En fin, a España encabronada. Bueno, a España encabronada é o título de un artículo de Javier Losada, perdón, de Antón Losada, quero decir, non de Javier Losada, de Antón Losada, en el diario.es. Di Losada que se algo deixaron claro os resultados andaluces e tamén os primeiros envites negociadores para formar goberno, é que a dereita está lista para ir a votar e para gañar, mentre que a esquerda non o está. Dilosada que sobran os argumentos e as teorías para explicar a mobilización conservadora e a sonora irrupción da dereita extrema. Andamos máis escasos de respostas sólidas para entender por que 700.000 votantes de esquerdas decidiron quedarse nas súas casas e unhos cuantos incluso foron a votar a Vox. A hora de explicar o triunfo da dereita extrema xa escoitamos de todo, desde o clásico argumento de botarlle a culpa á extrema esquerda, porque a xente de orde non lle queda máis remedio que reaccionar ante tanto desorde, a habitual panoplia de excusas e coartadas para convertir os votantes da extrema dereita ou da dereita extrema, veñan da dereita ou da esquerda, en víctimas da globalización e a crisis, ignorados por un sistema cruel e unhas élites que os desprecian, normalizando así ese discurso predemocrático de irresponsabilidade absoluta da ciudadanía polas decisións que toma, convertida en electorado que vota xenofobia, machismo ou baixar aínda máis os impostos a quenes máis teñen e menos sufriron coa crisis porque a sociedade é a culpable. En esta carreira exculpatoria participan con entusiasmo comprensible os mesmos partidos e medios de comunicación que convertiron o extremismo nun espectáculo, en opinións que merecen respeto e que deben ser escoitadas. Nos celebramos o Nadal, poñemos o Belén, poñemos o árbore, celebramos as nosas tradicións, a nosa Semana Santa, e sentímonos orgullosos, e ao que non lle guste que se aguante, porque nós somos españois. Acabo de decir o secretario xeral do Partido Popular, García Egea, en Murcia. Non se pode resumir nin explicar mellor o éxito das dereitas, sin necesidade de tanta palabrería pseudocientífica. Van a votar porque teñen razón e están encabornados, e se non te gusta, te jodes. Non hai nada que debatir, non fai falta argumentar, non se perde o tempo comprobando feitos ou valorando políticas porque somos españois. Eso clarifico e resolve o todo. A España indignada sucedeulle a España encabronada, na dereita e na esquerda. Nada hai que discutir porque todo está moi claro, ou se está con ela ou contra ela. Sobre esa onda surfearon Ciudadanos e o PP, tamén a ratos o PSOE, para rendabilizar o conflicto catalán, e agora cabalga Vox. Hoxe España divídese tamén entre encabronados e non encabronados. Unha das diferencias é que os primeiros van a votar e teñen claro que a culpa é de todos os que non andan encabronados, por equidistantes, blandos ou colaboracionistas co inimigo, mentres que os segundos vamos menos a votar e perdemos o tempo elaborando coartadas e xustificacións para desmontar esas acusacións, en lugar de aproveitalo para promover sin complexos as nosas ideas para un país complexo, tolerante e desencabronado.
Salta la cancha, machaca a Rafa Nadal.
Antón Losada, en el diario.es, a España encabronada.
Para narrar largas batallas, bajar las faldas, halagar a las damas, las...
Y a todo esto, onte hubo un partido, bueno, hubo varios, pero hubo un, por sobre todos, que se disputaba no Santiago Bernabéu, era a Copa Libertadores, curioso. A Copa que leva o nome dos que se libraron do Imperio Español, pois veuse a xogar precisamente a Madrid. En fin, bueno, xogouse a Copa Libertadores, houve moitos policías para controlar que, en fin, que nada pasara. Eso sí, pagaremos todos cos nosos impostos, claro. Os beneficios, seica, os beneficios de tanto fútbol e de tantos cartos e de tantas historias, seica, unha parte deles levaraos Florentino Pérez, ese que sempre ten disposto o Santiago Bernabéu para eventos, para algún evento, excepto si a final da Copa xogo Barcelona, que daquela pois sempre ten obras ou cousas así. Bueno, son gringos que saben de fútbol, eu limítome a recoller ao que se di por aí na rúa. Pero si, sí, onte houve fútbol, houve un partido de fútbol entre arxentinos, entre dous equipos arxentinos, e bueno, pois eso sí, hai quen di que para a marca España eso foi fantástico, ¿no? Mentre que en Argentina é imposible xogar un partido de fútbol porque non hai maneira de poñerse de acordo, danse de piñas, pois si veñen a España, pois non hai problema. Claro que que nos vinieron a España, que no se pudo gastar 2.000 euros o algo así que costaba viaje desde Argentina. Bueno, hubo quien veo, claro, pero bueno, eso supongo que no. En fin, os traballadores e traballadoras argentinos, non? Que teñen un salario normal, non? Porque non daba para tanto a cousa. Hecho que hai, así comezamos esta outra mirada de hoxe. Estamos, como lles dixen, a día 10 de decembro. Estamos xa, en fin, xa casi chegando a Ecuador deste mes, que é o último mes do ano. Así que váyanse a facendo a 2019, esquecendo o 2018, que se nos está indo pouco a pouco. Saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, para todos aqueles que nos seguides cada día. Tamén saúdos para Paris Ares, que como cada día tamén ocúpase dos controis técnicos e comparte estes micrófonos. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día.
Fresco,
Con frío.
Estaba fresca, verdad?
Sí, sí, eu xa notei que xa me catarrei.
Os osos aí xa che...
Sí, non tuve que ir á farmacia, vamos, sí. Así nun intre aí a xiña, porque xa empeza a facer así os seus efectos o frío.
É o que toca agora, amigo.
É o que toca... Sí.
Bueno, falábamos a semana pasada co doutor de que a gripe que chega polo Nadal, estas cousas, así que hai que andar preparados.
E a idade que tamén fan, bueno, fai das súas, sí, tamén. Bueno, tamén nota, sí.
Digamos que para arriba non imos xa.
Non, como dicía outro, hoxe é o mellor día das nosas vidas.
En fin, comezamos aquí esta outra mirada. Hoxe, como decía, é día 10 de decembro, é Santa Eulalia.
Sí, señor, Santa Eulalia. E ademais a Virxe de Loreto.
Tamén
moi importante ademais aquí en España,
sí.
Ora que tanto España, de Virxe de Loreto, amigo, é o día da patroa do exército do aire.
Eu son de infantería, eu non...
Cuidado, e con esas cousas non se xoga.
Eu son de infantería, entón non...
Ah, que eres de terra.
Sí.
Bueno, pois iso. Día da patroa do exército do aire.
Loreto, ¿no?
Virxe de Loreto.
Virxe de Loreto.
Importante, que sabes que ahora as virxes levan medallas.
Tamá de Santa Eulalia, sí.
Levan estas cousas e...
Bueno, pois Santa Eulalia tamén.
Xa ves, estamos como queremos. Ademais, hoxe día máis que importante, porque é o día dos dereitos humanos, que ten bastante importancia.
Moita importancia.
E tamén...
Ainda que últimamente estean de capa caída, pero...
Bueno, non se leva moito... Vamos, non se practica moito na praxis, a cousa queda así un tanto esquecida, non? Pero bueno, penso que vou... Que, como din ahora os nenos, es bien lembralos, non? Pois iso, Día dos Dereitos Humanos, tamén Día Internacional dos Dereitos dos Animais, tamén coincide, mira ti que cousas. E bueno, e un día como hoxe, aconteceron, bueno, un porrón de cousas importantes. Por exemplo, no 1606 remataba a construción da Catedral de Sevilla. Aí é nada, despois...
No 1606,
sí,
xa choveu tamén desde aquela.
Sí, xa choveu. Pero, ollo, e tamén choveu até que remataron a catedral, 203 anos.
Bueno, porque...
Depois falamos daqui das obras que duran,
Bueno, naquela época tampouco...
Mamaiña, máis de dous séculos, meu. Xa, xa. 203 anos, que tardaron a rematar as obras. Tamén no 1763, un día como hoxe, celebrabase en Madrid o primeiro sorteo do Nadal, Preguntabas antes polo sorteo de Nadal. Pois celebrouse o primeiro un día como hoxe, no 1763, século XVIII.
1763, un día como hoxe, o sea que non esperaron o día 22, non?
Tiñan gañas xa do calvo este do Nadal e dixeron, pois veña, o un día como hoxe, desde decembro todos calvos, e ala. Tamén en 1848, un día como hoxe, en Francia, Luis Napoleón, o futuro Napoleón III, era elixido presidente da República Francesa. Caso, xa digo, único, non? Que foi presidente da República e tamén emperador, non? Despois, como se entende? Bueno, pois cousas de historia. Tamén un día como hoxe, no 1860, concedíase o voto ás mulleres no estado de Wyoming por primeira vez na historia dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1898, firmábase algo terrible para España, o Tratado de París, que finalizaba a guerra hispano-estadounidense, polo que España perdía o dominio sobre Cuba Porto Rico e Filipinas, ademais da isla de Guam. E, bueno, eran os últimos restos do imperio. Que, bueno, non
os
foron...
últimos de Filipinas.
Bueno, eses sí, tardaron un ano despois. A verdade que lle botaron máis moral co Alcoyano, non?
Eses aguantaron un ano máis aínda.
Sí, sí, sí.
Un pequeno reducto ali nunha iglesia.
Sí, sí, eses foron, ademais, os últimos dos últimos. Porque non foron estes os últimos restos do imperio, non? O de ultramar. Porque todavía quedaban as Carolinas, as Pelaos e... As Palaos, perdón. Carolinas, Palaos e as Marianas tamén, non? E vamos, e estas xas vendimos, pois non sei, por 20 millóns de pesetas, unha cousa así, os alemáns, ou seja, tampouco os vendimos moi caras, non? E iso sí, nese tratado xermano español, ese sí que foi xa, vamos, de ultramar a fin, non? Do Imperio Español. Tamén, Diego Moxe, no 1901, en Estocolmo e en Oslo, levouse a cabo a primeira entrega oficial dos premios Nobel, un día como hoxe, no 1901, estreando o século. Tamén un día como hoxe, no 1948, a ONU aprobaba en París a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Por eso hoxe o día dos Dereitos Humanos. Tamén un día como hoxe, no 1955, España entraba a formar parte da Organización das Nacións Unidas. E un día como hoxe, no 1971, o poeta chileno Pablo Neruda recibía o Premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como o compositor belga César Franck, como a poetisa estadounidense Emily Dickinson, como a cantante mexicana Ana Gabriel ou cineasta e guionista e actor británico Kenneth Branagh. E un día como hoxe nos deixaba o filósofo hispano-árabe Averroes, o inventor sueco Alfred Nobel, o cantante estadounidense Otis Redding, a cantante e actriz argentina Celia Gámez e o actor estadounidense Richard Pryor. Pois, sabes, todo o que deu de si un 10 de decembro.
Cantas cousas pasaron.
É importantes, é importantes. Sí, señor.
Bueno, pois deseosos, supoño que estaredes de saber como vai vir o tempo para os vindeiros días e para a vindeira semana. Acostumbrarse ao frío, que ven estes días, en fin, vai baixar as temperaturas á vista.
Non fastidies,
sí. Sí, e despois do frío ven tamén as chuvias.
Ui, que desastre.
Imos aló.
Imos aló daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois, hoxe influencia anticiclónica, pero transitoria, di Meteo Galicia, nubes altas que en moitos momentos non impedirán o paso do sol e bancos de néboa en zonas do interior. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que se quedan sen cambios e vento do sur-sueste con escasa intensidade. Isto hoxe, mañá martes, a situación vai a estar marcada polo achegamento de unha fronte que ten pouca actividade asociada, que está asociada a unha baixa localizada ao sur de Islandia. Durante a mañá haberá néboas e ceos parcialmente anubrados. Pola tarde aumentan as nubes e chegarán as chuvias polo oeste, que se estenderán despois cara ao leste. Temperaturas mínimas sen cambios e máximas en descenso. O vento frouxo do suroeste soprará con algún intervalo máis intenso no litoral. E despois, o mércores, pois sigue a influencia das borrascas que se desplazan polo Atlántico Norte. Agárdase o paso dunha fronte activa nas últimas horas do día, con ceos parcialmente cubertos, con néboas en puntos do interior, e pola tarde comezarán as chuvias polo oeste, chuvias que tenden a xeneralizarse durante a noite e tamén a madrugada dos xoves. Temperaturas en descenso lixeiro, vento do sur que irá aumentando en intensidade ata acadar intervalos fortes ao final da tarde no litoral. E tras o paso da fronte, o xoves chega o aire frío polo oeste que nos vai traer moita inestabilidade. Así que o xoves xa teremos unha xornada de chuascos en toda Galicia que poderán vir acompañados de saraiva e de aparato eléctrico, con cota de neve en torno a 1000 ou 1200 metros e con temperaturas mínimas que experimentan un lixeiro ascenso, mentras que as máximas van a sufrir un lixeiro descenso. O vento que soprará do noroeste pois facerá tamén provocará que a sensación térmica sexa máis baixa do que marquen os termómetros. O vento soprará moderado no interior e forte no litoral. Así que este é o que nos queda para estes días, para polo menos boa parte desta semana. Cara ao fin de semana, pois tamén a situación será de chubascos, en principio, segundo apuntan as predicións a medio prazo. Eso sí, as temperaturas iránse recuperando a partir do xoves. Este é o que hai. Este é o que hai, así que hai que ir preparándose para...
Non se pode facer nada.
No, hai que ir preparándose para ese inverno que xa está aí.
A que volta da esquina, eh? Sí, o 21 xa é inverno, sí,
señor.
Es certo. Nada, dúas semaniñas.
Bueno, pois pues do tempo ímonos á actualidade que aparece reflexada nas portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Imos con ese repaso ás portadas dos diarios. La Voz de Galicia destaca que Galicia bate o récord de reclamacións diante da Facenda. O contribuyente gana en case a metade dos pulsos que lle vota a administración. O contribuinte debe impugnar diante do Tribunal Económico Administrativo que depende do propio Ministerio da Facenda, segundo a guía para recurrir ao fisco a que publica La Voz. Tamén destaca este diario a boa vida das vacas galegas. O parecer, 97% das granxas aproban en benestar animal, segundo un estudio de veterinaria. A boa vida das vacas galegas é o título de que destaca la Voz. O peso das actividades extraescolares adianta a xornada escolar en Galicia e tamén que o Reino Unido pode revocar o Brexit de maneira unilateral. Di tamén La Voz que a pesca deportiva en Galicia está ao borde da extinción. Fala fundamentalmente da pesca deportiva en ríos. Por que está ao borde da extinción? Porque os ríos están en moi mala situación. Entón, a pesca pois resíntese moito e moi sensible á contaminación dos ríos. Pachi Vázquez, as municipais van a ser unha carnicería para o PSOE, di o exdirixente socialista. Gozo, presidente de Nissan, acusado de delito fiscal en Xapón. Iglesias, Pablo Iglesias, afronta as súas horas máis baixas, segundo La Voz. Podemos non fixo máis que sumar decepcións dende as xerais do 2015, di este diario. Morre un mariñeiro de Laxe que faenaba no Gran Sol, noutro dos titulares. As ideas contra da néboa na A8 pagaránse con fondos e máis de para Galicia. O goberno endurece o discurso contra Quim Torra, un irresponsable, un iluminado, titula tamén La Voz. As ideas ao clúster de turismo de Galicia, AVE e Ano Santo poden transformar o panorama turístico, outro dos titulares, e tamén que cae unha banda do leste que roubaban de madrugada no Toys R Us de Vigo. Pisos, coches e tractores, así se gastaron os 544 millóns que deixou o Gordo en Vilalba, porque o ano pasado tocou unha parte do Gordo en Vilalba, quedaron aí 544 millóns que, ao parecer, segundo La Voz, gastáronse en coches, en pisos, en coches e tractores. Isto, pois, os principais titulares na portada digital de La Voz de Galicia. Ímonos agora de La Opinión, París.
Estaba pensando que iba a ser dos tractores cando chegue isto dos coches eléctricos e demais, eh? Bueno, outra grande incógnita. Bueno, pois, no xornal Opinión de entrada...
Que somos moi aficionados ao trator, non crees?
Home, a nosa hortiña, meu. Pois, na Opinión de entrada, o titular é que só o 3% de quenes viaxan entre A Coruña e Ferrol usa o transporte público. Tamén que...
Había que preguntarse tamén por qué.
Por qué, claro, tamén é certo. Tamén titula La Opinión que tres atracadores levanse a recadación da cervexería Estrella de Cuatro Caminos.
Amigo.
Tamén o IRPF por maternidade devolverase a 50.000 galegos, outro titular, que os concellos suben os impostos un 81% dende o 2008 e a inversión un 34%, que River vence a Boca e levase de Madrid unha histórica Copa Libertadores, que continúa alerta laranxa por forte vento e ondaxe, que o gasto por dependente en Galicia cae 900 euros en 5 anos, pero os atendidos dispáranse, suspendidos 5.000 exames de tráfico pola folga de examinadores, dato tamén importante, un xuiz vincula o capital do Sousa en Andorra con prácticas ilícitas en Pesca Nova. Tamén titula La Opinión que Xustiza Social abre o prazo para anotarse en actividades en centros cívicos, que Reino Unido pode frear o Brexit unilateralmente, segundo a Xustiza Europea. Aniversario de Prensa Ibérica, 40 anos, 40 artículos, tamén outro titular. Ferido na 6 o chocar o seu coche contra Mediana. E tamén, por último, titula a opinión que Greenpeace exixe a Sánchez a fin da venda de armas cun meme xigante. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en el Ideal Gallego, a xestión municipal, falada a xestión municipal coruñesa, impediu contar con 30 millóns de euros en axudas. Ese, eso que destaca este diario tamén, como solicitar axudas para a cría de razas autóctonas galegas ou a venda do corralón da Gaiteira para construir vivendas xenera rexeito veciñal. Tamén destaca que o Brexit sigue en stand-by e que os examinadores de tráfico volven á folga para pedir un aumento retributivo. Que Tellado pide eleccións xerais diante do fracaso do goberno de Sánchez e que a 25ª feira de mostras dos autónomos logra o obxectivo de congregar a máis de 80.000 persoas. Destaca tamén el Ideal que Díaz ve moi grave a decisión de paralizar as primarias de En Marea, fala de Yolanda Díaz, que José Luis Ábalos alerta de que o PP e Ciudadanos traballan nun pacto que incluirá as barbaridades de Vox, e que Quinteiro toca o CEO e proclama a River campeón. Noutro titular tamén que a Copa Libertadores 2018 sin incidentes grazas á Policía Española. Titula, chuvia de críticas a Torra por apelar á vía Eslovenia para a independencia. Outro dos titulares. Tamén sinala este diario que o Onigiri Nippon da Taberna 1931 mellor pincho de Betanzos en 2018, o Onigiri Nippon, da Taberna 1931. Este diario destaca tamén que os comerciantes e veciños rexeitan que a Marea rebaixe a envergadura do plan para a intermodal, que o Porto invirte outro medio millón de euros para mellorar a zona do sector pesqueiro, publica un reportaxe sobre as galerías que convertiron o 19 no século das luces na Coruña, e tamén di que a policía local coruñesa podría perder ata un 13% dos seus efectivos durante o ano 2019. En área metropolitana, que Culleredo inicia as obras para crear un área fitness no Paseo do Burgo, José Luis Fernández Mouriño, as maiorías absolutas son positivas porque non podes botarlle a culpa a ninguén, e o comercio animará a campaña navideña con un parque infantil na Praza García Irmáns en Betanzos, e de Cambre, que prevé que o edificio do auditorio este rematado a vindeira primavera. Isto hasta aquí os titulares de portada da portada digital del Ideal Gallego. Agora tocaba pois a conexión coa policía local, pero creo, Paris, que non houve sorte
nada.
Bueno, pois non temos comunicación coa Policía Municipal, así que toca agora escoitar o boletín. Despois volvemos na segunda parte.